есіңе де ойдан шығарылмаған мен жазған жырлар мен мен жазған ән сенсіз менің жаным үсіз бой алмаған сағын деген сезімді ешкім жоя алмаған
Жаным бар.